Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Наживо програма «Архіпастор відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владику Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ваше Преосвященство, щира вам подяка за те, що в черговий раз відгукнулися на наше прохання про інтерв'ю, не дивлячись на те, що літо триває, начебто, да, а пора відпусток різноманітних речей, які пов'язані виключно з тим, щоб якось перевести дух. На жаль, світ зараз бурлить подіями, не дуже гарними новинами, обсипані, я б так сказав, всі засоби масової інформації, тому ми ось зараз маємо до вас дуже багато різноманітних запитань. Вони стосуються як безпосередньо життя Римо-католицької церкви, так і опосередковано. Ваше Преосвященство, я знаю, що ви дуже непогано знаєте владику Тадеуша Кондрусевича, архієпископа білоруського, так, який зараз переживає щось подібне з тим, що переживали наші єпископи там в 14-му році, коли були ці заворушення на Майдані, зараз щось подібне в Білорусі відбувається. Скажіть, будь ласка, чи ви не спілкувалися з його Преосвященством? Взагалі, як ви реагуєте на те, що відбувається з нашими сусідами?
Звісно, ми стурбовані, тому що церква, вона одна, церква Христова. Де б вона не була, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в Росії, і там є християни, і вони в якійсь мірі теж як задіяні в цій ситуації, і вони теж страждають і терплять. Тому я не раз, оці, котрих ви такі бурі, які зараз відбуваються, не раз порівнюю з тими сталінськими режимами, які теж в різний спосіб нападали на церкву, руйнували церкву, хотіли її знищити, але все рівно не могли нічого вчинити, тому що ми люди смертельні, а Господь є вічний, і Він ніколи не переможений, і з ним не варто боротись. Я рахую, що не повинні боротись з церквою, і з тими, іначе визвуть на себе, як кажуть, бурю незадоволень, визвуть на себе, можна сказати, дьявольські сили, які потім можуть руйнувати Сполеченство, руйнувати країну, руйнувати державу. І я б дуже не хотів би, щоб до цього ми, як християни, не йшли на поводку в цих сил таких незрозумілих, сил дьявольських, а ліпше звертаємося як найчастіше до Господа Бога, щоб Він своїм милосердям розставив, як кажуть, крапки на «і», і допоміг нам, тому мусимо тут всюди в різний спосіб молитись і проповідувати Ісуса Христа. І Він переможе, а особливо Його матір, звертаємося до неї.
Екселенція, ось недаремно я згадав його Преосвященство Тадеуша Кондрусевича. Справа в тому, що він написав відкритого листа на адресу президента Білорусі з проханням сісти за стіл переговорів, щоб не було жертв. Сьогодні він відвідав слідчий ізолятор в Білорусі, тому що з тих 7 тисяч, вже більше, які зараз перебувають в слідчому ізоляторі в результаті цих мітингів, десь точно троє священників також є присутнім. От коли вже священників починають садити, скажіть, будь ласка, як це можна назвати от з точки зору там духовності і соціальної доктрини церкви?
Я пам'ятаю, коли ми відбирали храми, наприклад, в Умані таке було, в Чечельнику, то теж були нашого співбрата, посадили до в'язниці, забрали у їх ці паси, які вони були підперезані, і теж так само перебували в слідчому ізоляторі, теж пережили, можна сказати, і страх, і біду. Це вже не добре. Я сам колись відвідав в слідчому ізоляторі дуже нашого хорошого мера міста, коли його просто несправедливо, я прийшов до нього, попросив генерала, щоб допомогли мені, звісно, кучу паперів треба було написати. Але що характерно, ви знаєте, я мені спитала, а чому я йду туди, до слідчого ізолятора, чому йду в в'язницю? Я говорю, в Євангелії написано, мусимо в'язнів навістити, потішити, голодних накормити, тих одіти голих і так далі. Це все написано на Євангелії. Ми мусимо застосувати Євангелію в своєму житті. Тому що як я приходжу з Євангелією, то д'явол боїться мене тоді. А як я приходжу, звісно, з неспокоєм, з миром, то він тішиться. То я можу ліпше йти з Ісусом Христом, ліпше йти з Святим Письмом, з Євангелією і проповідувати. Навіть у в'язниці це повинно. Я вспоминаю Максиміляна Кольбе, який теж в часи фашистів сидів у в'язниці, і він, як кажуть, ну, підбадьорував цих в'язнів, допомагав їм в різний спосіб, заохочував їх. Так що я думаю, що ті священники, які сьогодні знайшлись там, вони, напевно, теж в якій місії будуть виконувати місію Ісуса Христа. Видно, вони там потрібні, потрібні проповідувати там Слово Боже, Євангелію тим всім, які, як попали заручниками сьогодні цієї системи.
Ваше Преосвященство, давайте тоді переходимо до наших новин українських. Так, ми солідарні з білоруським народом.
Так, ми дуже солідарні, пам'ятаємо, молимося про них і молимося в своїх молитвах. І просимо Господа, щоб він допоміг, вислухав наші молитви, допоміг нашим братам. Тому що це наші співбрати, і ми маємо великий обов'язок молитись за них.
І переходимо до України. Ось дивіться, вчора свіжа новина, також, знаєте, не з розряду радісних. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби заявив, що на заході України серед основних причин значного поширення коронавірусу вважають весілля та релігійні обряди. Ну, маються на увазі літургії і так далі, тому подібне. Ваше Преосвященство, знову, як кажуть, за рибу гроші. Нещодавно міністр охорони здоров'я щось подібне сказав, що коронавірус не вщухає, тому що літургії не закривають і люди туди ходять. А вже повище чиновник, сам прем'єр-міністр, звинувачує релігійні організації та конфесії в цьому. Яка ваша реакція на це? І чому, на вашу точку зору, лунають подібні закиди в сторону церков знову і знову?
Я хотів би цьому міністру подивитись в очі і сказати: пане міністре, яку ви займаєте сторону? Ви займаєте сторону Бога чи ви займаєте сторону дьявола? Чому ви сієте неспокій? Ви повинні народу підтримувати людей, сіяти їм, вставляти, що милосердя якесь, спокій, щоб, а ви в якийсь спосіб сієте невзгоду, люди страх сієте між ними. А це дьяволська система. Дьявол постійно сіє страх. І люди бояться. Не в храмі, в нас ще ніхто не заговорив коронавірусом. Абсолютно. Не в диецезії, не на весіллі. Скільки я пам'ятаю, тут цього немає. В релігійних обрядах цього немає. Сьогодні дивимося про преображення Господнє. Повні церкви, переповнені всюди. Люди тішаться, радіються. В який спосіб хочуть сьогодні застрашити людей, щоб люди в такий спосіб відвернулись від Бога, якби відтягнути їх від Бога. Ніколи це не вдасться. Ще нікому за 2000 років не вдалося ніякому, ніякій ідеології відтягнути людей від Бога. Тому що людина вже в собі має віру, всередині народиться з вірою, вона вже релігійна є. І застрашити можна людину. Так, правильно, якийсь час вона застрашиться. Але треба пам'ятати, що цьому міністру прийдеться колись відповідати перед Господом Богом, що він сіє між людьми розпрі, ненависть, незгоду, страх. Хай він пам'ятає, що колись це відіб'ється на його житті, на його сім'ї, тому що він це робить, як можна сказати, з такою зі злостю до свого народу. Як так можна? Міністр, він повинен заспокоїти людей. Наоборот, люди, ідіть до церкви, моліться. Були такі великі переслідування, і люди йшли до церкви, молилися. Якби, а тут хочуть людей, нікому ще не вдалося, нікому не вдасться відтягнути. Але кожен буде, за кожне слово треба буде перед Господом дати відповідь. А якщо це слово неправдиве, можна сказати, слово за страху, прийдеться за його колись за кожне слово відповідати. Хай він пам'ятає. За такого міністра треба дуже багато молитись. Дуже багато, щоб Бог йому дав упомнення, навернення, і він пішов до церкви, висповідався і зрозумів, що він недобре робить. Людей треба привертати до милосердя, так як Ісус Христос, указаючи Фаустині Ковальській, указав своє милосердя, указав ікону свого милосердя, з його серця вийшло два промені, кров і вода. Променя нашого, якби, хрещення, дуже червоне промені нашого спасіння. Ісус Христос до нас приходить з таким наміром, а ми, замість того, щоб витягнути до нього руку, подати йому, то ми, наоборот, відвертаємося. А він постійно любить нас і хоче нас спасти, тільки хоче нас рятувати. Тому він дає, напевно, таким міністрам і таким іншим, щоб опомнились, дає їм час на це, щоб вони не попакли до пекла. Хай пам'ятають.
Ваше Преосвященство, ну, чиновники такої першої категорії, скажімо так, як прем'єр-міністр і просто, ну, не просто, а міністр охорони здоров'я, вони заявляють це достатньо часто. А що говорять чиновники на місцевому рівні? Адже ви комунікуєте і з вінницькими чиновниками, і з Кам'янець-Подільськими. От скажіть, у них є докори до церковних організацій, конфесій щодо розповсюдження коронавірусу? Чи це тільки справа рук от чиновників першої категорії?
Оце так, я би сказав. Я підтвердив вас, це справа рук першої категорії. Всі остальні, які тут є на місці, з ними вдається розмовляти, знається знаходить спільну мову. Підтримують вони дуже добрі стосунки. Я дивлюсь на брат. Тому що ми стараємося сіяти між людей добро, мир, милосердя, спокій. І це ліпше впливає. Ліпше впливає на церкву, на родини, на державу, чим такі міністри, які розповсюджують неправду. Неправду. Не можна. Це заповідь Божа. Не можна так робити. Це... Я не можу зрозуміти, що міністра, який може з великої трибуни так сказати.
Дивіться, ваше Преосвященство, я не скажу, що я прям знаю, звідки ноги ростуть, але коли хворіють, наприклад, священники або ієрархи коронавірусом, то одразу це підхоплюють чиновники і кажуть, ну якщо вони хворіють, бо вони спілкуються з великою кількістю парафіян, то значить, ну вся церква, значить, хвора. Ось навіть якщо взяти, мені чомусь здається, що на цьому зіграла дуже серйозно влада вашого приятеля з Православної Церкви України, владику Симеона. Він нещодавно перехворів на коронавірус. Вінницький ієрарх, який перейшов з УПЦМП до ПЦУ. Всі слідкували, молилися, як йде одужання. Він, слава Богу, одужав. Можливо, ви спілкувалися з ним, як він пережив.
Я був у його в лікарні.
Ага, розкажіть, будь ласка, як він себе почуває, як він це пережив. Так.
Було дуже страшно. Я коли прийшов до нього в лікарню не пустили, тільки там ми принесли квітки йому і так далі. Його підвели до вікна. Ця санітарочка, яка пішла до нього, вона вбирає на себе такий комбінезон, маску, заходить, передали йому квіточки і мусить вийти, мусить знову прийняти душ, це все скинути, дезінфікувати і так далі. Це дуже страшно, дуже страшно. Ну, його підвели до вікна, він так, можна сказати, ну, тримали його, він так, дуже радушний, втішений, і так далі, що ми його навістили, пережив він. Я ще з ним не вдалося мені зараз з ним ще поспілкуватись, але сказав, що він уже пережив пекло на землі. Угу. Пекло на землі пережив, тому Бог, напевно, я не знаю, в який спосіб. Мені кажеться, він не в церкві він захворів. Знаєте, сьогодні сили різні, такі, котрі діють в різний спосіб, але в церкві ще ніхто не захворів. Я не чую. Захворіти можна в епіцентрі, можна захворіти на різних таких збіговицьках, де там ну, займаються нечистими справами. Там можна скоріше його. Так що не можна. Базари, вокзали, подивимося, все працює, а в церкві людей на пальцях можна посчитати і сказати, що в церкві захворіло. Ще в церкві ніхто не захворів. У нас я не чув, що в церкві хтось захворів. Звісно, ослаблений організм, десь він, якщо він ослаблений, Я не говорю, що ми не мусимо бути забезпечені. Так, то, що пишуть, потрібно виконувати. Якщо потрібна маска, потрібна маска, потрібно дезінфікувати руки, приміщення. Ми це робимо по сьогоднішній день. Дезінфікуємо все і так далі. І люди приходять, нормально себе відчувають. Я говорю, знаєте що? Вас не маска спасе від смерті. Вас віра спасе. Віра, помніть. І треба більше вірити в Бога, чим вірити в цю маску. А кому суждено умірять, тот умрет. А кому суждено жити, тот буде жити. Немажно від коронавірусу чи від цього. Якщо ти прийшов в цей час, то що б ти не робив, вже треба збиратись і йти туди. А якщо ти ще не прийшов час, то тебе ніякий коронавірус не зломить. Це 100% можна дати. Але через коронавірус Бог, напевно, кожному з нас відкриває, дає, дивиться в якийсь спосіб, щоб пережити ту чи іншу ситуацію в своєму житті. Через тут коронавірус, Бог, може, не хоче смерті грішника, хоче, щоб він навернувся все, і тому дає, може, таку чи іншу хворобу, щоб пережив неї і потім по-іншому подивився на життя, переосмислив, передумав все і почав по-іншому жити, по-іншому жити. Тому Бог в такий спосіб хоче до нас сьогодні достукатись, А ті, котрі, ну, стараються в різний спосіб, як кажуть, ну, людину знищити, ну то хай пам'ятають, що їм треба буде. Всім нам треба буде стати перед Господом суддєю. Всім. Вічно тут ніхто не живе. Які були до Сталін був, Ленін був, що там був. Всі вони сьогодні там, і там вони вже, як кажуть, отримали від Господа Бога. Так що тут хай кожен лучше пам'ятає про це. Ліпше нам пам'ятати кожен день, вечір, коли лягаємо спати, про Бога, стаємо теж пам'ятати про Нього. Це буде найліпше.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастер відповідає». З нами на зв'язку сьогодні ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії, його преосвященство, єпископ Леон Дубравський. Ваше преосвященство, сьогоднішня буквально новина, плюс-мінус свіжа. Дивіться, що відбувається. У Львові відбудеться гей-весілля відомого дизайнера і бізнесмена. Молодята, в кавичках, вже забронювали номери в одному з спа-готелів. У Львові двоє відомих у світі української моди чоловіків зіграють гей-весілля. Михайло Ліпакові, бізнесмен Яшар Багір'ян, одружується після 19 років стосунків. До цього, подібні весілля відбувалися в Києві там в 16-му році. Ось питання і в цьому, і в тому, як ми маємо, ваше преосвященство, ми, християни, на це реагувати. Ось я вивісив цей пост в себе на сторінці в Фейсбуці. Знаєте, обговорення тривають, там уже дуже багато коментарів. Одні християни пишуть, ой, не треба нам таких новин, ми не хочемо навіть про це чути. Інші кажуть, навпаки, треба це висвітлювати, щоб якась реакція була християнського світу, ієрархів, священників, пастирів. Це не можна замовчувати. Ваше священство, як правильно ми маємо замовчувати, не реагувати на це, чи навпаки розказувати слухачам, глядачам, читачам, ваша рефлексія на це все?
Моя рефлексія.
Так.
Повинні інформувати. Раз таке сталося, про це потрібно говорити, розмовляти, усвідомлювати, що це содомський гріх, котрий не натуральний. Це неможливо, щоб двоє чоловіків, ну, в який спосіб, я не, це содомський гріх, ще раз повторяю. І тут ми повинні, як християни, в своїх молитвах, пам'ятати, як Господь каже, молітись за грішників, за їх треба дуже молитись, просити, їм треба тлумачити, хтось мусить з ними розмовляти. І це, я рахую, що повинні в якийсь спосіб, ну, може, не аж так робити з нього афішу, рекламу, а уболівати і говорити так, що, дорогі мої, які це нещасні люди, двоє чоловіків, 19 років, вони сьогодні беруть, ну, я не можу сказати, як назвати це навіть, разом починають жити і так далі. І ще хочуть це якби узаконити, щоб це узаконити, ну, їм просто тільки можна виразити тут, знаєте, соболізнування. Угу. Це хворі, це бідні люди, їм потрібно допомагати. Це як наркоман, чи алкоголізм, чи що, це вже залежність. І йому потрібно допомогти. Да, потрібно про це усвідомити молодь, щоб вони не попали в цей гріх, щоб вони не допали, як Матінка Божа показала дітям святими пекло, щоб воно каже, щоб туди не попасти, то каже, потрібно за грішників молитись. Молитись, нема кому молитись. Я рахую, що їх повинні опомнити, в першу чергу їхні близькі, рідні, батьки. На таке, як кажуть, весілля, чи як його назвати, не знаю, в кавичках, не можна йти. Не можна йти з ними бавитись. Ми на шлюблене весілля не дозволяємо ходити. Якщо не шлюблене весілля, щоб не радуватись, не тішити. Тим паче, як можуть люди йти, і ще хтось може там з ними перебувати, поздоровлювати, чи виражати їм. Їм тільки можна виразити співчуття. Соболезнування, що ми дуже жаліємо, ми дуже скорбимо, що ви стали на таку дорогу. Опам'ятайтеся, зрозумійте, не сійте у середовищі, не розсівайте зерно дьявольське, не розсівайте це, тому що ви даєте недобрий приклад, ви даєте згіршення, а лучше, як в Святому Письмі каже, ліпше тобі прив'язати млинський камінь і затопити в тих глибинах морських, чим ти маєш да згіршення комусь. Лучше тобі не народитися, не народитися. Mm-hmm. І так, я б тільки виразав би їм дуже співчуття і молився за них.
Ваше Преосвященство, я от щойно цю новину ще раз прогорнув, подивився, що на весіллі так званому, ну, звісно, що в нашій державі ще законодавчо не схвалене весілля пар, які представляють одну і ту ж саму стать, це якесь буде профанативне весілля, незрозуміло, хто його буде, так би мовити, освячувати. Але мене друге трошечки знітило, дуже багато, я не буду зараз ці прізвища озвучувати, досить багато публічних людей, які відомі широкому загалу в шоу-бізнесі. Скажіть, будь ласка, звісно, що, мені здається, 99,9 наших слухачів, вони на подібні шлюби не підуть. Там, де пари шлюбуються, представники одної статі. Але завжди в нашому християнському середовищі існує дилема. А чи йти мені на шлюб, де не буде вінчання, а тільки буде розпис в РАГСі? І одні священники кажуть, що треба йти, а інші кажуть, ні, якщо тільки в РАГСі, і я знаю, що вони не будуть вінчатися, значить я свідок гріха, бо Римо-католицька церква, вона якби не освячує тільки державний шлюб, скажімо так. От що скажете ви?
Я рахую так. Так чи церква, що на таке весілля, якщо є, вони, треба ще взяти, всі різні обставини. Чому вони не беруть шлюб? Чи вони готовляться до шлюбу, чи не готовляться? Чи якісь, може, там інші обставини є? Чи він не хоче, чи вона не хоче? Чи хтось не хоче до тієї чи іншої церкви йти? Так? А хочуть жити разом. Хочуть жити разом. Я рахую, що таке весілля не потрібно робити. Вони собі, якщо хочуть, розписались, вони мають тільки цивільний брак. Але, вони вже розписались. Можна їх, як кажуть, бо вони вже, якби, можна сказати, на папері розписались, поздоровити. Але на таке весілля я б не йшов. Угу. Нешлюбне весілля, яке без шлюбу, ми не можемо йти. Ми можемо, добре, поздоровити їх, але я не можу з ними разом веселитись і бавитись, і восхваляти їхній гріх. Їхній гріх. Якщо вони не можуть ще взяти шлюб, значить вони хай зачекають. А ні, якщо вони розписались, то інша справа. Розписались, але мають надію, що вони візьмуть шлюб і так далі. Бо багатько є в таких родин, котрі в нас живуть. Або чоловік, або жінка не хоче йти чоловік. Церква виходить завжди на допомогу. Ми даємо санацію от радіце. Якщо чоловік дуже впертий і не хоче взяти шлюб в тій чи іншій церкві, ми кажемо, добре, даємо тобі санацію от радіце, якби хочемо твій шлюб узаконити в корні, щоб твої діти були легалізовані. Може він потім опомниться, то прийде до священника, священник його поблагословить, а якщо ні, то принаймні хоч би розв'язати жінці руки, щоб вона могла йти сповідатись і могла причастатись. Дуже багато є такі випадки. Пробуємо в різний спосіб. Розмовляємо, приїжджаємо, до мене звертаються, ойче, дайте станацію родитися. Я питаю, чи ти, ойче, пробощу. Був уже з цим чоловіком, розмальовувався. А це жінка казала, ні. Я говорю, іди сам до нього і особисто з ним порозмовляй. І якщо ти до нього прийдеш раз чи другий, порозмовляєш, йому відкриються іно. Жінка, може, вже з ним живе, вони вже там якось не в згоді живуть і так далі. Він вже просто її не слухає. А як прийде священик, порозмовляє. Ну, як написано? Спочатку порозмовляй сам, потім при свідках, а потім скажи церкві, як не послухає. Інша справа. Як уже не послухає, то говорю, добре, пишіть і дамо їм санацію, традиція. Значить, в корні стараємося їх цей, якби, узаконити їхнє життя. Їхнє життя можна.
Ага, цікаво.
Церква виходить так на допомогу завжди.
Цікаво, дякую за таку розгорнуту відповідь. Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир. Відповідає». Ми перейшли за екватор. У кого які є запитання, будь ласка, телефонуйте. У нас сьогодні дуже шанований гість, наш дорогий єпископ Леон Дубравський, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії. Ваше Преосвященство, літня пора. Наскільки я розумію, там трошечки, може, примітивна церква, але це пора таких певних змін, призначень, і кожна дієцезія оголошує, що от є персональні зміни, це час, коли там священники, які служили на одній парафії, вони переїжджають в іншу. От я дивлюсь, що згідно офіційних персональних змін, які відбулися в Києво, перепрошую, Кам'янець-Подільській дієцезії, таких змін було дуже немало, там, не знаю, там 50 десь приблизно того. От для вас, як для ієрарха, який має приймати рішення, хто який священник куди має поїхати, кого змінити, наскільки важкими є ці дні вирішення цих змін?
Для мене це дається дуже важко. Я не сплю ночами, я молюсь, я перед тим їжджу, розмовляю з кожним з них, питаю, як, чи так, чи інше. Підходжу 10 разів з різних сторін, тому що нелегко священника не раз, уже коли він десь уже щось там і робить, чи що перевести. А як обставини якісь складаються, що потрібно, я говорю, дорогой, ну церква вимагає, ти ж шлюбував послуг, ти ж шлюбував церкві. Ну, а церква – це твоя, як кажуть, облюбініця. Ну, то старайся вже якось так, що ти, як то, що ти обіцяв колись єпіскопу послуг, ну, то прошу бардзо, ну, то виконай. Значить, ніхто ж нікого на силу не депер. Складається потреби там чи там. Якщо одного візьмеш чи другого, то за ним тягнуться це все як паутиня. Вже треба там чи там закрити дирки. І тому мусимо, деякі з розумінням направди ставляться. І можна сказати, що більшинство так порозмовляли. І ви знаєте, вони потім, ну, може, з першого разу, якось так, я розумію кожного з них, це ж ми люди, якось так не дуже, може, але потім вони усвідомлюють і кажуть, ой, що, ну, йду, все нормально. Ясно, не всі, не завжди це вдається. Це є проблеми трошечки, і тому це, для мене це, поки я перевожу священників, я сам потію, і вони потіють. Я дуже це болісно переживаю, переносини священників, тому що я бачу якісь проблеми, але, браття, говорю, ти не мою волю виконуєш, ти виконуєш волю Ісуса Христа. Так. Раз ти вже йому сказав, ось я, пошли мене, і він тебе посилає, а твоїм наставником є уже хто там. Ну, приложений в законі, єпіскоп в дієцезії, через нього промовляє Бог, так як до Дажицького колись. Іде він по коридорі монастиря, а йому каже, «Пшес приложенего мови Бог, через настоятеля говорить Господь». І Дажицький збирає манатки і їде на схід. І працюючи декілька років, їде на Сибір, на Калиму і відбуває в'язнення. Значить, то його така дорога була. Кожна дорога. І якщо ми не виконуємо волю Божу, якщо я противлюсь, я не йду, куди мені кажуть, я не виконую тоді волю Божу, і тоді мені гірше. Тому вони так, більшинство кажуть, священники мені. Ойче, ну, воля Божа, як так треба, значить все, ну... Бо іначе, якщо я виберу, це буде моя воля. А як ви скажете, це буде воля Божа. Воля Божа. І треба виконувати, вміти волю Божу. Ясно, це до чого треба приготуватись. Ну, кожен має свій характер. Хтось сангвінік, хтось холерик, хтось меланхолік. По-різному. І люди по-різному приймають. Ви знаєте, ну, не є сьогодні легко, дуже важко. Дуже важко, тому що люди теж наші політизовані сьогодні. Вони більше живуть інформацією, яка плине з різних мас-медій. Чим живуть інформацією Святого Письма, з церкви, з молитви. Якби вони жили тими словами, які Ісус Христос вчив, напевно б ми б сьогодні мали менше проблем і в церкві, в наших родинах і в нашій державі. Тому що і я говорю, і православні, і католики, і всі християни, вони якось найбільше сьогодні живуть тим, що написали, що сказали, але не всі живуть тим, що сказав Ісус Христос. Завжди треба мати фільтр, подумати, просіяти і подивитись, а що на це каже Христос. Так, як ви сказали сьогодні про шлюб двоє одностатніх.
Так.
Що на це каже Христос? Що Він на це скаже? Завжди потрібно, якщо я приймаю якісь рішення, а що каже на це Христос? І от завжди, коли люди приходять з різними проблемами, то такий, то сякий. Я говорю, давайте подивимося в Святе Письмо, і зараз ми з вами знайдемо вам відповідь. І таку на таку ситуацію не можете самі розв'язати. Святе Письмо Ісус Христос вам підскаже зараз. І виходить, що дуже добре виходить, так само і з переносами. Давайте візьмемо Святе Письмо, відкриємо, помолимося. І як я розмовляю з ними, кажу, давайте залишимо ці на тиждень-два, ви молітесь, я молюся, і потім прийдемо і зустрінемося. Спочатку я даю пропозицію і даю час, термін. І ви знаєте, через два тижні він приходить, через місяць, ну кому два тижні треба, кому місяць, кому... Каже, отче, все нормально, я готов.
Слава Богу, ви знаєте,
всі можливості, ви знаєте, всі речі, як кажуть, так, треба використати.
Десь давненько, там роки 3-4 тому, це не є конфіденційна інформація, тому що її не раз озвучував в своїх інтерв'ю митрополит Мечислав Мокшицький, він розповідав, що один священник оскаржив перевід на другу парафію через Ватикан, і там дуже тривало.
Так,
ну, ви знаєте. І що в такій ситуації єпископу робити?
Ну, єпископ завішується його декрет. Значить, якийсь час, поки розглядається його справа в Ватикані. Там же сидять люди мудрі, розумні. Там же не сидять такі, які... Сидять мудрі люди, розумні. Вони дивляться, ага, ти написав скаргу. Якщо вже ти написав на свого єпископа, якщо ти не зміг своїм єпископом вирішити ситуацію і пишеш далі, я рахую, це ненормально. У мене теж така ситуація була, тей. Потім я говорю тому іншому. Скажіть етому, хто там, яка делегація, к вам приїхала, да? Наскаржились на то і на то. Пускай вони приїдуть своєму єпископу, і це все йому розкажуть, напишуть. Ну і він каже йому, їдьте до свого єпископа, напишіть одне письмо мені, а друге йому. Потім через якийсь час ніхто не до мене приїхав, і ніхто не приїхав з скаржами. Все, там проблема була інша. Там, ну, я не хочу це обнародувати,
так.
Зовсім інша проблема була.
Давайте.
Вони думали, що таким способом ніхто не вирішує питання. Якщо ти не можеш зі своїм єпископом вирішити, то ти думаєш, що щось десь ти в інших інстанціях вирішиш? Ні. Це я рахую, ну, не по-християнськи, по-перше. Не. Значить, він не хоче виконати волю Божу. Він хоче, щоб була його воля. А якщо буде його воля, то це буде його воля, це не буде не воля Божа. Нащо він пішов туди на священника?
Так, питання.
Як він не має, немає покори, немає смирення, підпорядкуватись. Навіть якщо єпископ помилився, я говорю, Дух Святий ніколи не помилиться. Він завжди випроводить на хорошу дорогу. Якщо єпископ і помилився, то Дух Святий направить, Дух Святий ніколи не помиляється. Нам тільки треба вміти послухати і мати менше більше покори і смирення.
Ваше Пресвященство, до вас багато дзвіночків. Давайте послухаємо наших слухачів. Слава Ісусу
що,
Христу.
До мене дзвіночки?
Так. Дзвонять. Слава Ісусу Христу. Вітання.
Слава навіки Богу.
Слухаємо.
Це я?
Так, ви. Говоріть.
Це Люба Львів. Я хочу найперше приклонити коліна перед цією розмовою відносно коронавірусу, перед єпископом Леоном. Підписуюся під кожним його словом, яке він сьогодні сказав. Я не знаю, чи хтось пам'ятає кілька ефірів, як тільки прийшла ця епідемія. Я зразу говорила, я проста, не людина, старша жінка, я говорила, що це є політика, тому що закрити церкву, 100% це значить її паралізувати від фінансів, які, допустимо, є церкви, які монастирські, які опікуються різними немічними людьми, допомагають, утримують свій монастир, платять за оренду, за світло, за все. Це обрізати їм всі ті ниточки. І скажу так, що ні одної служби Божої я не пропустила не тільки від часу коронавірусу, а взагалі до. І причащаюся кожен день.
Дякуємо. А ваше Преосвященство, це така більша репліка була, але я хочу підтримати цю розмову нашої слухачки і озвучити те, що неодноразово вже озвучував, що начебто є чутки, що знову розглядає Кабмін введення такого жорсткого карантину по всій Україні з жовтня. Ось якщо він буде введений, так, ну яка реакція буде церков, чи вона буде, з огляду на пережите вже?
Тому що це неправильно. У мене є бабця 75 років, я рано відкриваю півсьомої катедру, іду, вона вже чекає біля мене, вона без, приходить без маски, нормально, молиться, все. Це все політика, це придумана. Цей коронавірус спеціально випущений, придуманий, щоб застрашити людей, щоб люди перестали ходити до церкви, щоб люди боялись. Пам'ятайте, Сережа, від страху можна умерти. Від страху, не від коронавірусу. І ті, які перелякались, вони померли від страху. Не треба боятися. Боятись Бога треба і гріха. А як будемо любити Бога і ближнього, то ніякий коронавірус нам не буде страшен. Як той пісня поється. І нам не страшен ні вал дев'ятий, ні голод вічний мерзлоти. Ведь ми християни 70-й широти.
Йдемо далі, є дзвінки. Слава Ісусу Христу, слухаємо, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
У мене є така протиположна думка. Я попрошу заслухатися. Ви знаєте, що якщо владика наш буде не проти, я вам залишу номер телефона. Я
готова. Давайте запитання поки що, добренько. Слухаємо.
Запитання, да. Тут в мене така пропозиція, самі лікарі це розказують. Хворих взагалі 10%. Вони пишуть 95, бо є, ми пишемо, бо є гроші. Ну скільки вони будуть мучити цей український народ? Вони спихають на церкви, спихають на весілля, спихають ще на щось, бо їм церкви мішають. Ви розумієте? Тих лікарів треба в тюрми кидати.
Ну давайте не призивати все ж таки.
В тюрми не треба.
Не треба. У нас лікарі молодці, ентузіасті.
Пані, діявол працює за гроші.
Так.
А Бог і християни працюють на любов. І ми любов'ю повинні сьогодні перемогти цей коронавірус і дьявольські ці гроші, які дають за цей коронавірус.
Абсолютно. Ну, ще один дзвіночок і продовжимо, бо ще дуже багато запитань. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Слава Дзвіки Богу.
Так.
Владико, я вважаю, що ви один із кращих епіскопів в Україні. І не тільки в Україні, а в світі. Оце ви кажете про оце гей, що вони там розписуються, чи що. А що ви тут кажете? Ви можете організувати всі львівські епархії, всіх конфесій і поїхати самі поговорити з тими, які розписуються. Це ж просто жах. Це в голові не вкладається. Так що ви не сидіть там у Кам'янець-Подільському, а їдьте у Львів до тих, що розписуєте. Давайте їм по шапці. Оце і все моя думка.
Пані, я ж сказав, що повинні там на місці хтось до них піти, і їх треба упомнити. Євангеліє пише, спочатку упомни в око, я сказав, потім візьми свідка, а якщо ні, скажи церкві. Треба піти до них і при свідка сказати, хлопці, нам жаль вас, ну зрозумійте, не послухають церкві сказати, далі вже, ну хай буде, ну що ж, я не хочу вже інші слова сказати далі. Хай хтось там повинен надумати. Так само те є там, напевно, мерії, там же, напевно, є якісь представники різних церков, є рада церков. Вони повинні на раді церков. Якби у нас таке сталося, то ми б уже на раді церков про це говорили. Ми б уже били в колокола. Що це робиться? Яке згіршення йде в нашій країні? Горшать молодих людей, молодих хлопців. Оце згіршення. Ліпі таким не народитись.
До іншої теми, дорогі слухачі, ще маємо часу, мені здається, на 1-2 дзвіночки, тож дзвоніть, будемо долучати в ефірі. Ваше Преосвященство, відомо, що 2020 рік – це рік, як проголошувала тут Римо-католицька церква в Україні, і покликані. Також ви будете переживати річницю вступу до ордену францисканців 31 серпня 82 року, це сталося, 28 років пройшло, якісь ваші спогади також навіюють таку думу, призадуму, чому зараз покликання, на жаль, менше не тільки в Україні, а по всьому світу. І літо – це є не тільки пора персональних змін священиків, але це й пора очікування новопокликаних до майбутнього священства. Є семінарії в Кам'янець-Подільської дієцезії, так?
Дві.
Одна в Городку знаходиться, ваше Преосвященство. Друга, допоможіть мені, де?
Вінниці.
Алло, алло?
Вінниці
друга.
Редемтор.
Так, це неокатехуменальна семінарія.
Так.
Скажіть, ваше Преосвященство, хто з хлопців, дівчат зважився в вашій дієцезії там, до монастирів, до семінарій прийти? Чи ця цифра є вагома, чи, на жаль, все ж таки йде вниз?
Ви знаєте, це є трошки така скорботна і жалісна новина, що молоді хлопці, молоді дівчата не вміють і не бачать, де можуть себе реалізувати, своє життя дане їм Богом. Якщо тобі дав Богом, старайся його реалізувати. І треба, щоб відчути це покликання, треба мати контакт з Богом, треба молитись про це. Я так як про доброго чоловіка чи про добру жінку. Тоді Бог дасть і доброго чоловіка дасть. І треба покликати. Боже, де ти хочеш мене мати? Як ти? І тоді Господь промовить до тебе в тиші. І тому у нас відбувається, зараз приїжджає до мене молодь з різних країн. То було 90 чоловік, зараз 40 приїжджає. Ми з ними службу маємо, спілкуємося. Вони їдуть, вони по дорозі мають різні реколекції, спільноти. І деякі з них, дівчата і хлопці, підходять і кажуть, я хочу піти до такого чи до закритого монастиря, наприклад. Більше з Redemptoris Materis, із родин неокатехуменальних, дівчата йдуть до закритих монастирів. Хлопці встають до семінарії. Я теж буду, куди день молоді буде, завжди приїжджаю з ними, зустрічаюсь. І в тому році навіть 7 таких хлопців-дівчат встало, що хотіли би піти оферувати своє життя Господу Богу. Це теж... Я думаю, що я просто на кожній проповіді говорю, молімося, дорогі мої, молімося за покликання. В кожній родині повинна бути невеличка молитва за покликання, за покликання. Родини мусять молитись. Може, бачиш, якщо ти народив одну чи дві дитини, і ти повинний зрозуміти, усвідомити собі, що Бог тобі дав цих дітей. І так, як Єльзбєта народили Яна Хрестителя, вони оферували Богу його, так само. Пресвяту Діву Марію, коли народили, теж оферували Єхіміана, Богу їх. Треба вміти дитя, коли народилось, жертвувати Богу. Мені подобається такий приклад. Я коли забирав свого органісту, що в Хмельнику перший рік працював, народилось його дитятко. Угу. Я приїжджаю, він каже, все, чи буду забирати жінку з лікарні? Хорошо. Я буду чекати тебе. Він взяв таксі, привозить неї з квітками, хорошо. Приходить до костьола. Жінка, я беру це дітятко, він бере його на руки теж, стаємо на коліна разом, підносимо це до Господа Бога руки і кажемо, Господі, дякуємо тобі за це дитятко, що народилося, дякуємо тобі за цих батьків, дякуємо. І ми хочемо це дитя, представляємо тобі, Господи, якщо яка твоя воля, хай в ньому виконується твоя воля, не моя воля. І ви знаєте, зовсім по-іншому відбирається. Потім друге, третє дитятко. От я зараз їду хрестити. Дев'яте дитятко. Ну і оце недавно, 15-го, 7-ме хрестили. Ну, я думаю, що з цих всіх, котрі я хрестив 5-те, 6-те, 7-те, 8-те, 9-те, 10-те, 11-те, 12-те, 13-те, 14-те, я думаю, що коли я відійду до вічності, вони всі прийдуть до семінарії. Семінарії будуть переповнені. Я з того світа буду молитись і просити.
Дай Боже, ваше Преосвященство, як я щойно згадав, 28-ма річниця, 31 серпня, ви вступили до ордену отців братів-францисканців, вони тоді називалися Бернардини, так як провінція так, там так. Польська, так зараз францисканці, це все узагальнено. Наскільки читав і дивився ваше інтерв'ю, дане часопису Кредо, ви казали, що ніхто про це не знав, навіть ваші батьки, що ви таємно так. туди вступили. А чим викликана була ця таємність крайня?
Ну, тому що тоді всюди нас переслідували. Куди б я не поїхав, хто б до мене не прийшов, чи я десь поїхав до сповіді, чи хтось приїхав до мене, якийсь священник, відразу визивали, питали, а чому, що таке було, яке спілкування. Ви знаєте, я дивлюсь, що вони, всі ті, які приїжджали, питали, вони боялися священника, як дя, як ну, невідомо кого. Вони думали, що це вже, я говорю, дорогі хлопці, ви бійтесь гріха, бійтесь дьявола, ви не бійтесь священника. Священник – це людина молитви. Він молиться, за вас молиться. Чому ви так боїтесь? Він нічого поганого не зробить ні для держави, ні для народа. Вони говорять, що релігія – це опіум народа. Говорю, в такий спосіб, як це ви робите, ви самі, як кажуть, ну, викликаєте таку якусь ненависть, можна знати, в житті людей. Тому що ви цим переслідуванням священників, ви думаєте, що ви щось доброго робите? Нічого доброго не робите. І так далі. І тому тоді були такі переслідування. Ми при закритих дверах все робили. Я вдівав хабіт при закритих дверах. Не можна було це все робити. Потім уже, коли так прийшло звільнення, то ну, неможливо було це офіційно обнародувати, тому що інакше могли б прийти і забрати справку, яку вони дали, і тоді ти не міг працювати як священник. А для того, щоб цим людям допомагати, то ну, повинні були ми тайно це все робити, скриватись для того, щоб могли працювати як священники. Скільки раз я платив штраф за дітей, там на похорон поїхав, що сказав, що неділя – це День Божий, що треба його вміти святкувати теж, бо це неділя, зразу визивали, а чого ви не дозволяєте працювати людям? Я говорю, я дозволяю, вони працюють як раби 6 днів, на що ви їх заставляєте ще неділю працювати? І дивіться, що сталося, неділю, Пасху, виганяли людей до роботи, і що? Не за нами, не перед нами. До чого допровадили? Не до чого. Так що, люди Божі, треба заповіді Божі виконувати. Неважно, хто ти є. Чи ти є президент, чи ти є прем'єр, чи ти є губернатор, мер, ти батько, мати, лікар, вчитель. Вчись виконувати заповіді Божі. І Бог буде тобі завжди благословити. Постав Бога на перше місце, і все буде в твоєму на місці. А як ви хочете Бога вигнати сьогодні, вигнати через цей коронавірус, хочуть Бога вигнати з церкви. Ну, Бога не можна вигнати. І тому будете мати проблеми. Не робіть цього. Я вже про це говорив декілька разів. Не можна Бога виганяти. Бога треба, наоборот, прийняти в свою родину, в свою оселю, прийняти його. І там, де приймають Бога, там Боже благословіння товаришує цій державі, цій країні, цій родині і так далі. Так що ми повинні давати приклад. Приклад, що в мене на першому місці є Бог. Я завжди, хто до мене приходить, навіть і президент би приїхав. Я кажу, у мене час зараз молити, у мене коронка до милосердя Божого, 3-я година. Прошу багато, приходять начальники, йдемо всі на коронку, на молитву коронки до милосердя Божого. Помолимося разом з вами. І вони...
Вміють молитися чиновники? Вміють молитися чиновники, ваше Преосвященство?
Я їм даю, а чи вони можуть? Але, ви знаєте, деякі, котрим я дав, ага. деякі в мене є таких чиновників, котрі в своєму житті, я з ними зустрівся, ну, ви знаєте, вони поміняли кардинально своє життя. Я їх не пізнаю. Вони навіть встають у 3-й годині ночі і моляться коронку. Так, да. Він каже, отче, я молюся в день, і в 3-й годині ночі я встаю, молюся. Ну, він... його хотів, ну, в різний спосіб, нам, знаєте, тоді ж ці.
Так, так, так.
Змусити людину, щоб вона пішла не на добру дорогу, а він не пішов не добре, звільнився з праці, сказав, я не можу йти разом з дьяволом чи з корупціонерами по цій дорозі до пекла. Я не хочу, я звільняюся, я залишаю все і так далі. І тоді, ну...
Фантастика.
По-іншому дивляться, бачать, о, це людина така, котра, ну, має свою думку, тримається Бога.
Дякую вам за це свідчення, за цю розповідь, відповідь і ваше просвященство. Ну і останнє.
Хто може бути проти нас, як з нами Бог?
Це точно, ніхто. Що ніхто. Але багато...
Ніякий коронавірус і ніякий дьявол.
Але багато хто старається. Ваше просвященство, остання тема, залишається у нас на неї 5 хвилин, але вона теж неймовірно важлива, адже... Черговий дієцезіальний день молоді, не дивлячись на те, що через карантин, через пандемію опинився на стадії такого зриву глобально, все ж таки буде. Нам про це розказав організатор Микола Бистрицький. Так, він буде в Бару, там десь в лісі. Єдине, що отець Микола каже, що дуже зараз великі проблеми щодо фінансування. Всього буквально бракує. Скажіть, будь ласка, наскільки ці проблеми глобальні і наскільки можна на належному рівні провести цей прийдешній дієцезіальний день молоді, щоб нікому нічого не забракло?
Бачите, ми хочемо все рівно його провести, тому що не вдається в Хмельницьку, в Лятичеві, тому що, ну, хочемо теж, як кажуть, міри предосторожності заховати, щоб ніхто потім нам не сказав, що ми щось десь не виконали, нарушили і так далі. Хочемо це все забезпечити. Тому будемо збиратись так, щоб ми нікому не перешкоджували. Нікому. Але все рівно, щоб воно відбулось. Так, як паломничество. Хоч не дозволяли, а все рівно маленькі паломничества відбулись до Матері Божої Лятичівки. Я сам ішов один день 35 кілометрів і, звісно, тиск піднявся до 200. Думав, що щось, ну... Але все рівно, якийсь спосіб ушанували. Це так само і тут децизіальні наймолоді. Ну, ясно, завжди хочеться якнайліпше, знаєте. Але ми теж повинні зрозуміти, що зараз така ситуація в державі, так переживають. А люди, як ми їм дамо оголошення, то ви знаєте, так як були в Китайгороді, тут реколекції для молоді, зараз, люди завжди принесуть і дадуть останнє, я бачу, остання бабця принесе цих 200 гривнів, чи скільки, так як на Радіо Марія, чи якусь там продукти приносять, навіть в Китайгороді залишились продукти, що ми привезли в інститут наш катехетичний. Настільки люди знесли продукти. Як Коля говорив, там нема нічого сьогодні їсти, давайте будемо молитись. Йдуть до церкви молитись, тут два індюки бабка приносить. Значить, Бог хоче, щоб ми в першу чергу звернулись до Нього. Щоб ми зрозуміли, що не ми все залатуємо, не своїми силами, а що ще є Божа сила. І коли ми звертаємося до Бога, Бог показує нам такі знаки. От дивіться, ви звернулись, і я через цю бабку послав, вона вам принесла. Значить, до неї промовив, напевно, десь вночі хтось там, ангел-хоронитель, що занесе цих два індюки, чи там барабольки, чи там ще що. Але я в Китайгорді підготував це. І ці кімнатки, і все, і воду туди провів, і криницю викопав там, для того, щоб вони могли сьогодні там збиратись. Так, я думаю, що це дуже добре, і ми, які труднощі є, вони подолаються, а дуже добре, що вони є. Якби цих труднощів не було б, то ми були б, знаєте, такі з вами, ніякі. І не гарячі, і не холодні. Я все маю, то мені тоді нічого не бракує, мені вже нікого не потрібно, і Бога не потрібно. Тому що я, якби вже їм все дали, то вони, може, і до Бога не молились. А як щось бракує, то я йду і прошу Бога, звертаюсь до Нього. Так що нам завжди чого-то не вистачає зимою, літа, осінню, весни.
Так, це точно. Ваше Пресвященство, як завжди, в кінці наших інтерв'ю, маю причину подякувати вам за море позитиву, не дивлячись на те, що теми, які були підняті, ну, на жаль, де-факто не мали позитиву додати, але ви своїми відповідями все ж таки зробили неймовірне. Велика вам подяка від імені всіх наших слухачів і мого персонального. Дякуємо вам за ваш час, за ваше натхнення, за ваші молитви і допомогу для Радіо Марія. Ну і традиційно на завершення просимо ділити всім нашим слухачам ваше єпископське благословення. Будь ласка.
Перед тим, як уділити слухачам благословення, я хотів би подякувати Радіо Марія, подякувати Пресвятій Діви Марії, подякувати всім, що це радіо в нас є на Україні, що воно зродилось, що всі працюють там, що слухають. Ви знаєте, наскільки я сьогодні спілкуюсь, ну, по різних цих, я вже накупив, кожен раз купляю, от уже радіо, то 10 купив, то знов 10, то знов 10, і приходжу тим, роздаю. І Радіо Марія виконує таку функцію, що ніхто сьогодні таку працю не виконує в державі, в світі, як Радіо Марія. Тому я прошу вас, полюбіть Радіо Марія. Є скриньки в костьолах. Не жалійте на Радіо Марія. Оце, що ви зложите на Радіо Марія, як цей вдовий грош, він вам вернеться 100% колись. Зобачите, Матка Марія, Пресвята Діва Марія в небі, вона в свого сина випросить для вас, тому що це ваш вдовий грош. І Христос, пам'ятаємо, сказав, що похвалив ту вдову, вона каже, найбільше вкинула, вона з любові вкинула. Кидайте з любові до Радіо Марія, а Радіо Марія з любові працює до вас. Воно такі чудові передачі, я не виключаю, як включу його, і воно в мене працює, тільки його вночі я стишую, і встаю, коли в 5 часов, коли там пів шостої, коли як 4, як мені, і зразу мені Радіо Марія, під Радіо Марія зарядку роблю, і мені дуже хорошо, ви знаєте. Нам пісня «Жить помагає», «Строїть і жить помагає». Так мені Радіо Марія, воно допомагає. Допомагає. То я дуже прошу, слухайте Радіо Марія, допомагайте Радіо Марія, любіть його. Це таке Радіо Марія, яке, ви знаєте, воно стільки змінило сьогодні сімей і родин, які його поступово почали слухати, що преобразило їх із грішників, допомогло їм стати на дорогу святості. Це Радіо Марія, це те, що робить Радіо Марія. То я дякую цим бабцям і всім тим, які слухають його, які допомагають, які такі чудові передачі. Ну просто я вам вже говорив, я не знаю, ну чому я так вас люблю? Ну от не знаю, Ну це, напевно, тому що я люблю Радіо Марія. Я всім говорю, полюбіть його. Як ви його полюбите, ви побачите, у вас багатько зникне проблем. Тільки треба з любові. Ви його полюбіть. І деякі проблеми. І ваша жертва на Радіо Марія, вона допоможе і Радіо Марії, і допоможе і вам, і нам. Це взаємна допомога. Тому що небо відкривається, і ласка Божа на вас спливає тоді. Через Пресвяту Діву Марію. Уділяючи вам благословіння, хочу, щоб ви були добрими християнами, щоб ми з вами були милосердними, люблячими, щоб ми своєю любов'ю могли сьогодні перемогти Содому і Гомору, яка зближається до нас, от через такі, як ми чули з вами сьогодні, шлюби. То хай наша молитва, наша віра, наша надія велика і міцна допоможе нам, будьмо свідками в цьому світі, а люди будуть бачити наші добрі вчинки і будуть хвалити Бога, який є в небі. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Благословіння Бога, Отця Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, і Святого Йосифа, і всіх святих вам на допомогу. Хай у вашому житті завжди благословіння Боже товаришує вам у всіх ваших справах.
Амінь. Ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Владика Леон Дубравський був гостем програми «Архіпастор». Відповідає з Іваницьким Сергієм. Низький уклін і велика подяка. Слава Ісусу Христу, ваше просвящення.
Сережа, я вже потихенько привчаю людей співати на похоронах коляд.
Ну, ще рано.
Вже на одному, другому погляді. Давайте потренуємося, ви знаєте? І непогано виходить. Мені вже кажуть, ой, що ми вже пробували співати, неплохо виходить.
Але ще ж рано, ваше просвящення.
Я ще не збираюсь умирати.
Так.
Добре наш наспівати.
Дякую вам, ваше просвященство, за чудове інтерв'ю. З Богом, владико.
З Богом, до зустрічі.